Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 21. septembar, a ovo su naslovi dana. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović je saglasan sa američkim stavom o novoj crnogorskoj vladi, izjavio visoki američki diplomata Gabriel Escobar. U intervjuu za Glas Amerike Escobar je kazao i da je vrijeme za novi pristup partnera u dijalogu Srbije i Kosova. Poljska, jedna od najčvršćih saveznica Ukrajine, najavila da više neće isporučivati oružje toj zemlji zbog diplomatskog spora oko žita. Predstavnici Azerbejdžana i jermensko rukovodstvo odcijepljenog regiona Nagorno-Karabah počeli danas pregovore o reintegraciji. A od tema emisije najavljujemo. Tužba protiv Agencije za sprječavanje korupcije zbog navodnog omogućavanja inostranoj softverskoj kompaniji da ima uvid u lične podatke svakog crnogorskog funkcionera i člana njegove porodice posljedica je neusklađene pravne regulative sa Evropskom unijom, kaže za Radio Slobodna Evropa profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Adis Balota. Smatra da će takvih tužbi biti još više.
Ja očekujem da u narednom periodu bude još više problema, jer je sve više i pravnih i fizičkih lica usmjereno prema IT servisima i IT sistemima i opet izražavam bojazan da će sve više da bude navedenih pravnih procesa, krivičnih prijava, kao što možemo primijetiti u Hrvatskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zamjenik pomoćnika državnog sekretara SAD-a Gabriel Escobar kazao je da su američke diplomate kod crnogorske delegacije u Njujorku, odnosno predsjednika Jakova Milatovića, uvidjele razumijevanje o potrebi da proevropske stranke formiraju vladu. Escobar je kazao da SAD žele da vladu čine isključivo partiju sve sređene na evropske integracije i posvećene NATO-u, koje dijele stav u vezi sa Rusijom. Mislim da smo bili vrlo jasni u vezi sa tim i on je signalizirao da se saglasio, rekao je Escobar za Glas Amerike. Vrijeme je za novi pristup partnera unutar dijaloga Srbije i Kosova, poručio Escobar u istom intervju. Kazao je da nakon još jednog kraha u razgovorima Beograda i Prištine, pristup treba da mijenja strana koja, kako je rekao, djeluje po principu uzmi ili ostavi. Escobar je dodao da misli na vladu Kosova premijera Albina Kurtija i dodao da ne prihvata kritike na račun posrednika u razgovorima diplomate Miroslava Lajčaka. U ruskom bombardovanju 6 ukrajinskih gradova jutro su poginule najmanje 2 osobe, na desetine je ranjeno, dok su mnogi još zarobljeni pod ruševinama. Bili su to najveći vazdušni udari Rusije od sredine avgusta, koji su se desili dan nakon što je prijavljena sabotaža na ruskom vojnom aerodromu u Čkalovsku, blizu Moskve. Poljska, jedna od najčvršćih saveznica Ukrajine, najavila je da više neće isporučivati oružje toj zemlji jer eskalira diplomatski spor oko žita, piše BBC. Poljska je ranije pozvala ukrajinskog ambasadora zbog komentara predsjednika Volodimira Zelenskog u UN-u, koji je rekao da su neke nacije glumile solidarnost sa Ukrajinom, što je Varšava osudila kao neopravdano u odnosu na Poljsku, koja podržava Ukrajinu od prvog dana rata. Predstavnici Azerbejdžana i etničkog jermenskog rukovodstva odcijepljenog regiona Nagorno-Karabah počeli su danas pregovore o reintegraciji. Azerbejdžanski predsjednik Ilham Alijev izjavio je nakon prekida vatre koji je uz rusko posredovanje zaustavio intenzivne borbe 20. septembra da je obnovio suverenitet zemlje. U sukobu je najmanje 200 ljudi ubijeno, a oko dvostruko više je ranjeno, uključujući djecu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nedavno je protiv Agencije za sprječavanje korupcije Crne Gore podnesena krivična prijava jer je navodno dozvolila firmi iz Novog Sada, koja održava softver agencije, da ima uvid u podatke svakog crnogorskog funkcionera vlade, skupštine i ostalih koji su obavezni da dostave imovinski karton i članova njihovih porodica. To će biti predmet sudskog postupka, pri čemu je Agencija za zaštitu ličnih podataka ustvrdila da su informacije o crnogorskim funkcionerima obrađivane van Crne Crne Gore. Pored toga je najavljeno da će Srbija donirati Crnoj Gori licencu za centralizovanu platformu za slanje, prijem, upravljanje i čuvanje elektronskih faktura pravnih lica i preduzetnika na 3 godine. U razgovoru sa Srđanom Jankovićem, profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Adis Balota, odgovara na pitanje koliko mogu biti zaštićeni lični podaci firmi i građana ako njima imaju pristup IT firme iz drugih država koje obavljaju određene usluge.
Crna Gora je pokrenula proceduru izmjene i dopuna zakona o zaštiti ličnih podataka, međutim nije se odmaklo ni malo. Nažalost, Crna Gora nije usvojila navedenu izmjenu i dopunu zakona koja upravo tretira ovo što vi govorite. Kad će ovim tempom, moje mišljenje lično, da navedene institucije sistema ili dovoljno ne poznaju ovu problematiku koja će sve više da tangira i fizička lica i pravna lica u Crnoj Gori, a također mislim da trenutno ni Agencija za zaštitu ličnih podataka nema kapaciteta da na pravi valjani način prepozna ovu stvar, a resorno ministarstvo unutrašnjih poslova koje je dužno da predloži Skupštini Crne Gore da se usvoji ovaj zakon. Ova uredba sa onim zakonom informacijalne bezbjednosti i uredbama mjerama informacijalne bezbjednosti zatvaraju jedan pravni okvir koji bi mogao da riješi ili da rješava navedene ove probleme. Naravno, apsolutne zaštite nema, ali pravni osnov mora postojati. Ukoliko se IT sektor i inženjeri koji su vlasnici navedenih informacijalnih sistema ili softverskih aplikacija pridržavaju navedenih pravnih akata, vjerovatnoća kompromitacije navedenih podataka je značajno niža. Uvijek će postojati određeni problemi koji mogu izistirati da se neke kompromitacije nekih podataka, međutim sada trenutno u Crnoj Gori je takvo pravno stanje. Ja očekujem da u narednom periodu bude još više problema, jer je sve više i pravnih i fizičkih lica usmjereno prema IT servisima i IT sistemima i opet izražavam bojazan da će sve više da bude navedenih pravnih procesa, krivičnih prijava, kao što možemo primijetiti i u Hrvatskoj. Ako samo da posjetimo da je u maju mjesecu ove godine agencija, jedna od agencija za naplatu potraživanja, kažnjena je 2,3 miliona eura od Agencije za zaštitu ličnih podataka zbog kompromitacije ličnih podataka iz njihovog sistema. I ako pogledamo samo takve drakonske kazne koje će sve više biti pristupačne ne samo u zemljama Europske unije nego i u regionu, govori o kakvoj opasnosti i u Crnoj Gori se može u narednom periodu sve više i očekivati.
Da li može da postoji određeni ili bilo kakav problem vezano za donaciju Srbije za softvera, za platformu za upravljanje i čuvanje faktura pravnih lica i preduzetnika na 3 godine? Postoje li skrivene opasnosti, eto tako da kažem, po preduzetnike, po korisnike?
Ovdje vidimo opasnost da Crna Gora, volio bi vidjeti na osnovu koje analize je došla do spoznaje da upravo sad u ovome trenutku treba navedeno softversko rješenje. Jer Crna Gora i Srbija nemaju istu pravnu tekovinu, isto ekonomski prostor i vjerovatno da bi se primijenilo takveno softversko rješenje, Crna Gora mora po onim mojim saznanjima do kojih sam ja mogao dođem da promijeni najmanje 3 zakona, da donese blizu 4 ili 5 uredbi i veliki broj pravilnika. Ako znamo da je to složeni proces, sama procedura usvajanja takvog jedne regulative trebala bi godinama. Licenca je data na 3 godine, znači mi bi istekli najvjerojatnije navedeni vremenski period da se softver ne mogu ni koristiti. To je jedna stvar. Druga stvar je, mi imamo proceduru, duboko smo ušli u toj proceduri pridruživanja Europskoj uniji. Da li navedeno softversko rješenje zadovoljava već usvojene pravilnike i procedure ili moramo nešto mijenjati što smo već harmonizovali s Europskom komisijom, to je novo pitanje, da li nama to i tako treba. I treća stvar, na ovaj način se jedna privatna kompanija, ASECO, uvodi u jedno tržište jedne države bez tenderskih procedura. Jer poslije 3 godine, kada istekne navedena licenca, održavanje tog sistema, unapređenje tog sistema morali bi raditi sa firmom koja je vlasnik tog softverskog rješenja. I onda se postavlja pitanje ima li više logike raspisivati tendere za održavanje, jer se zna da su oni vlasnici toga. Tako da je to na mala vrata se uvodi jedna kompanija mimo tržišnih pravila igre u jedan prostor gdje, kao što je poreska uprava. I mislim da je u tome glavna opasnost. Da li će podaci izlaziti iz tog sistema, a kojim kanalima, to opet zavisi od informacijne bezbjednosti i same institucije koje gazduju tim informacijnim sistemom i njihove zaštite. Ovdje je veći problem da li to nama sad u ovom trenutku treba. Mi pravnu regulativu nemamo zatvorenu. Vremenski period da se pravna regulativa usvoji na državnom nivou nekoliko godina i u tom trenutku više navedena licenca ističe najvjerojatnije 3 godine. Dalje, da li je prepoznato sve što treba Crnoj Gori, kako ćemo da povezati sa fiskalizacijom, kako će strana kompanije isporučivati fakture. Mi imamo dosta naših kompanija koji isporučuju fakture stranim kompanijama i u obrženom smjeru. Da li su to samo javna preduzeća, da li su to i privatna preduzeća i tako dalje. Tu ima veliki broj pitanja, a čisto sumnjam da će navedena kompanija koja kroz novu licencu donira softver, da će sjesti i da prilagođava taj softver u okviru tog perioda za potrebe Crne Gore. Jer svako prilagođenje znamo da dodatno košta i pitanje ko će to da plati i kolike su te sume novca. Tako da je tu veliki broj nepoznanica, mislim i dalje tvrdim da i Poreska uprava i Ministarstvo financija da bez dobre analize ušlo u čitavu priču, bez obzira da li imali dobre namere ili ne, jer je izuzetno složeno pitanje i trebali su dosta da se konsultuju sa IT zajednicom, ne samo u Crnoj Gori, nego u tim institucijama i da vide na koji način da reši taj problem.
Bio je to profesor na Fakultetu za informacione tehnologije Adis Balota. Ambasador SAD u Prištini Jeffrey Hovenier kaže da SAD očekuju da i Kosovo i Srbija sprovedu sve obaveze preuzete Ohridskim sporazumom o normalizaciji odnosa. U intervju za Radio Slobodna Evropa Hovenier ocjenjuje da Kosovo treba krenuti naprijed sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom, te da bi to trebalo biti jedan od prvih koraka. Intervju vodi Amra Zeyneli.
Last week Kosovo and Serbia held talks.
Prošle sedmice Kosovo i Srbija su imali razgovore u Briselu, ali nije ostvaren nikakav napredak. Iz ugla SAD-a, da li postoji strana koja više snosi krivicu za to?
Vjerovatno ste vidjeli naše zvanično saopštenje nakon sastanka dvojice lidera uz posredovanje Evropske unije 14. septembra. Od strane State Departmenta izrazili smo naše razočaranje zbog toga što nije postignut veći napredak, odnosno što uopšte nije ostvaren napredak. Znate, mi u velikoj meri podržavamo dijalog pod okriljem Evropske unije i podržavamo zaključke posrednika, u ovom slučaju visokog predstavnika Evropske unije Borelja i specijalnog predstavnika Lajčaka. Dakle, ovdje postoji niz činjenica. Činjenice su da je sastanak održan i da su vođene teške diskusije. Radilo se na pokušaju da se postigne dogovor o sekvenciranom planu za sprovođenje Ohridskog sporazuma. I želim da bude jasno iz perspektive Sjedinjenih Američkih Država. Očekujemo da obe strane u potpunosti sprovedu sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i aneksa o njegovoj implementaciji. I kao što je visoki predstavnik Borelj rekao u svojoj izjavi za medije, on je izneo kompromisni put napred koji je Srbija na kraju prihvatila, a Kosovo nije. To nije srećna okolnost i nadamo se da će vlada Kosova također naći način da radi sa posrednicima Evropske unije na pronalaženju zajedničkog puta napred.
Ali šta se onda dogodilo u četvrtak? Zbog čega vlada nije mogla da iznađe taj kompromisni put prije sastanka?
Teško mi je da odgovorim na to pitanje. Nisam bio tamo i na ovoj konkretnoj rundi pregovora nije bilo prisutnih zvaničnika SAD. Ponekad imamo bolji uvid, tako da ne mogu da odgovorim na vaše pitanje. Koliko sam shvatio, vlada Kosova imala je neke specifične zabrinutosti u vezi sa tajmingom da se krene dalje sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je ujedno bio i zahtev i očekivanje SAD od vlade Kosova da će taj posao započeti i da će započeti ubrzo. To je hitan korak u implementaciji Ohridskog sporazuma. Sada želim da budem jasan. Mi očekujemo da obe strane u potpunosti implementiraju sve svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma i njegovog aneksa o implementaciji. Ali nije tajna da već neko vreme govorimo da je jedna od tih obaveza korak ka formiranju zajednice opština sa srpskom većinom i sa tim naročito mora da se krene napred uz određenu dozu hitnosti. Tome se nadamo.
Šta je stav SAD-a o sekvenciranju koraka u implementaciji plana? Da li se od Kosova sada traži da prvo implementira zajednicu opština sa srpskom većinom i da potom dobije de facto priznanje od Srbije, ili te dvije stvari treba da idu paralelno? To je bio dio plana koji je premijer predstavio u četvrtak, a to je da bi on radije išao na de facto priznanje, a zatim otpočeo formiranje zajednice.
Ako slušate pažljivo ono što je visoki predstavnik Borelji rekao nakon sastanka, rekao je da je kao put napred predložio dve paralelne staze. Da postoji potreba da se krene napred prilično hitno sa kredibilnim procesom kako bi se razvio statut zajednice opština sa srpskom većinom. I to je glavna stvar koju smo tražili od Kosova. Teška stvar, ali glavna stvar koju smo tražili od Kosova da primeni u okviru Ohridskog sporazuma. Ali istovremeno bi se paralelno radilo na političkim pitanjima i implementaciji obaveza u okviru normalizacije odnosa. Iz ugla spoljnog posmatrača to se čini kao razumna stvar, paralelni proces, ta dva paralelna puta. Morate da date nešto da biste dobili nešto. Možemo provesti dosta vremena diskutujući oko toga ko će šta uraditi, kada tačno i kojim redosledom, ali budimo iskreni, na kraju dana obe stvari moraju da se dogode. Kosovo će morati da krene napred sa formiranjem zajednice opština sa srpskom većinom. Kosovo has got to start
moving forward with the association. Dakle, to bi trebalo da bude prva stvar.
To mora da bude među prvim koracima, to je ono što govorimo već duže vreme, to je jedna od stvari koja zahteva hitnost. Također očekujemo od Srbije da ispuni svoje obaveze u okviru Ohridskog sporazuma.
Ali premijer Kurti se ne slaže s tim.
Moje razumevanje je da premijer Kurti nije prihvatio predlog koji su nas to stavili visoki predstavnik i Lajčak. To je nesrećna okolnost iz naše perspektive. To je možda prilika za mene da ukažem na još nešto jer sam video dosta zabrinutosti i kritike prema posrednicima Evropske unije i moram da kažem iz moje perspektive kao Sjedinjene Američke Države, mi ne delimo tu kritiku. To nije naša procena okolnosti. Miroslav Lajčak uživa snažno poverenje Evropske unije. Oni su dali saopštenje pre dva dana u kojem su to naglasili za visokog predstavnika, ali oni također uživaju snažno poverenje SAD-a. Radili smo sa njim u drugom kontekstu i radimo sa njim ovdje i moram da kažem da naša procena nije da on radi po nalogu Srbije ili da je na bilo koji način kompromitovan. Mi vidimo veoma sposobnog i iskusnog diplomatu koji pokušava da nađe put napred, koji je sposoban da postigne sporazum dve veoma suprotstavljene strane po nizu veoma osjetljivih pitanja i mi ga pohvaljujemo za njegov rad.
Razgovor sa Jeffreyem Hovenierom, ambasadorom SAD-a u Prištini, u cjelini možete pronaći na slobodnaevropa.org. 4 mjeseca nakon nasilja na sjeveru Kosova iz KFOR-a poručuju da očekuju da i Priština i Beograd privedu pravdi sve počinioce napada na njihove vojnike. Više od 90 pripadnika misije NATO-a povrijeđeno je krajem maja u neredima na protestima lokalnog srpskog stanovništva protiv ulaska albanskih gradonačelnika u opštinske zgrade. Na Kosovu je do sada uhapšeno 10 osoba, a komandant KFOR-a Angelo Ristuća kaže da nema novih informacija o istrazi, ali da kosovske vlasti rade na tome. Iva Martinović.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na naše pitanje da li počinioci napada na vojnike NATO-a koji se nalaze u Srbiji će biti uhapšeni. Odgovori nisu stigli ni iz Kancelarije vlade Srbije za Kosovo.
Tačno se zna ko je bio, šta je i odakle. Drugo, zna se da oni nisu mogli da postupaju bez koordinacije sa Srpskom listom i sa Srbijom.
Kaže Dušan Janjić iz nevladinog foruma za etničke odnose. Srpska lista je posle incidenta osudila napade na KFOR, ali i sva hapšenja Srba koja se povezuje sa tim napadima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je posle incidenta u Zvečanu 29. maja pozvao demonstrante da ne ulaze u sukob sa NATO-om i da kada protestuju to čine mirno. On je za nerede optužio premijera Kosova Albina Kurtija uz poruku da Kurtiju odgovara da dođe do sukoba NATO-a i Srba. Sa druge strane, vlada Kosova je u nekoliko navrata saopštila da iza posljednjih nemira na severu Kosova stoji zvanični Beograd i kriminalne grupe bliske predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Policija i tužilaštvo Kosova nisu odgovorili na naš upit dokle se stiglo sa istragom, koliko se osoba istražuje i da li su svi dostupni pravosudnim organima. Od 10 osoba koliko ih je uhapšeno od izbijanja krize, neki su pušteni da se brane sa slobode, dok su 2 pripadnika srpske zajednice proterana sa Kosova. Ehad Miftaraj, direktor Kosovskog instituta za pravdu, kaže da je pokrenuto nekoliko slučajeva povodom napada na KFOR.
Takvi slučajevi se istražuju, a nekoliko uhapšenih osoba istražuje se kroz redovne sudske procedure.
Kosovske vlasti su za glavne učesnike u napadima navele pripadnike civilne zaštite i organizacije Severna brigada, koje je Kosovo proglasilo terorističkim organizacijama. Ehad Miftaraj iz Kosovskog instituta smatra da je Srbija raj za pojedince koji počine krivična dela na Kosovu, jer Beograd odbija saradnju oko izručenja ili procesuiranja.
Takav pristup predstavlja i kršenje standarda vladavine prava. Zaista bi trebalo da postoji veći pritisak od strane Evropske unije.
I Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose navodi da bi Srbija trebalo da dostavi informacije i isporuči odgovorne za napad na vojnike NATO-a.
Očekujem da je vrlo ozbiljna kriza nepoverenja.
Janjić je rekao i da je Srbija izbjegla žestoku reakciju KFOR-a samo zahvaljujući tome što i pored teških povreda nijedan vojnik NATO-a nije preminuo.
I ako treba da vas ubeđuju javno KFOR i ostali, onda imate veliki problem u državi i još veće političke posljedice svog nečinjenja.
KFOR i dalje čuva zgrade tri opštine na severu Kosova. Neredi i nasilje zaustavili su dijalog Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa. Susret premijera Kosova i predsjednika Srbije 14. septembra u Briselu završen je bez dogovora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Prištine, Iva Martinović i Sandra Cvetković.
Ruski umetnik koji je pozivao na isključenje struje Kijevu gost je Bemusa u Beogradu. Boris Berezovski, najavljen kao omiljeni ruski pijanista, jedan je od učesnika najstarijeg muzičkog festivala u Srbiji. Umetnički direktor Bemusa, dirigent Bojan Suđić, rekao je za RS da je Berezovski jedan od vodećih svetskih pijanista i da je to jedini razlog zbog koga je pozvan da svojim nastupom uveliča ovogodišnji Bemus. Suđić je dodao da je za izjavu Berezovskog o isključenju struje Kijevu prvi put čuo od novinara RS i da tu izjavu svakako ne deli. Šta je Berezovski rekao u martu 2022. Kako je kasnije tu izjavu objasnio i kakve su reakcije usledile, te kakav je odgovor umetničkog direktora Bemusa, čitajte na slobodnaevropa.org u tekstu Ruski pijanista koji je pozivao na gašenje struje Kijevu stiže na koncert u Beograd.
Iz partije SNSD, čiji je predsjednik Milorad Dodik ujedno i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kažu da nisu odgovorni za postavljanje bilborda koji ukazuju na administrativnu liniju između dva entiteta u Bosni i Hercegovini kao granicu, uz poruku granica postoji. Bilbordi na kojima se poziva na zaštitu Republike Srpske, njenih šuma i zemlje, uznemirili su javnost, ali i dalje nije poznato koji za njih stoji. Pripremio Gojko Veselinović.
Radovan Kovačević, portparol SNSD-a i delegat ove stranke u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da SNSD nije niti inicirao niti platio postavljanje bilborda sa natpisima granica postoji, ali da podržava ono što na njima stoji.
I mislim da su svi ti bilbordi da šalju veoma jasne poruke, da se ugrožavaju prava srpskog konstitutivnog naroda u Bosni i Hercegovini.
Plakati na kojima se tvrdi da između entiteta Republika Srpska i Federacija BiH postoji granica i kojima se aludira da RS-u prijeti oduzimanje imovine, postavljeni su 15 dana nakon što su nekoliko gradova u tom entitetu održani protesti podrške pod nazivom Granica postoji, a nakon što je sud BiH potvrdio optužnicu protiv predsjednika RS-a Milorada Dodika i VD direktora službenog glasnika Miloša Lukića. Radio Slobodna Evropa je pokušao stupiti u kontakt sa Đorđem Radanovićem, predsjednikom Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH, organizacije koja je organizovala skupove Granica postoji, kojima su dali podršku Dodiku i Lukiću da provjeri da li oni stoji iza bilborda. Radanović se nije javljao na pozive. Ko je postavio bilborde u Banja Luci ne znaju ni u gradskoj upravi. U odgovoru na upit RSE odgovorili su da to nije u njihovoj nadležnosti. Za to je, kažu, nadležno odjeljenje za komunalne poslove koje je na javnom oglasu ponudilo 103 lokacije za postavljanje bilborda firmama koje se bave reklamnom aktivnošću te da one izdaju oglasni prostor krajnjim kupcima. Marketinške agencije koje su iznajmile prostor za bilborde nisu odgovorile na pozive RSE kome, za koliko novca i na koji rok su ih izdali. Građani Banja Luke na postavljene bilborde različito gledaju, dok za jedne u slikama i porukama ne vide ništa sporno, za druge su itekako neprijatni. Branka Vuković, Miloš te Dragan Galić.
Mislim da je odvratno, to je grozno. Ovo je kako se smrklo, što sam imao nasilje.
Da.
A tekst ne treba ni čitati, još da čitaš tekst, to ne meni se ne dopada.
Trebalo bi da je ovo slobodno društvo i da svako iskaže neki svoj stav, tako da s te strane ne vidim nikakav problem.
Moguće da je malo pretjerano, ali da izaziva. Izaziva sigurno, njima ne treba puno da se izaziva. On iz čista mira su izazvani našim postojanjem samo.
Na pitanje da li znaju ko stoji iza bilborda, građani odgovaraju da ne znaju, ali pretpostavljaju da je neko blizak vlastima.
Ne može to svako, to mora u sprezi biti od vrha, samo inicijativno neko da to stavlja, baš ne vjerujem.
Slično misli i Tanja Topić, politička analitičarka, koja smatra da je čitava kampanja organizovana i isplanirana od strane vlasti u RS-u onog trenutka kada je sud BiH potvrdio optužnicu protiv Milorada Dodika.
Dakle, možemo pretpostaviti ko stoji iza ovoga. Riječ je znači o porukama koje šalje aktuelna vlast, pa samim tim možemo pretpostaviti da ona stoji iza toga.
Na istom tragu je i Milan Miličević, predsjednik Srpske demokratske stranke, najjače opozicione partije u RS-u.
Iza svega u ovoj zemlji, pogotovo iza tih takvih propagandnih stvari, stoji uvijek jedna osoba, a to je Milorad Dodik. Znači, da li to direktno, indirektno preko ovih invalidnih organizacija, to je potpuno nevažno, on stoji iza svega. I to je sasvim izvjesno, niko to nije radio samo inicijativno ili po nekoj svojoj volji.
Na jednom od plakata koji su prikazani u više gradova Republike Srpske prikazan je pripadnik žandarmerije MUP-a ovog entiteta i četa žandarmerije koja maršira sa oružjem uz poruku zato što ne damo naše nadležnosti. Ispod teksta stoji da je 130 nadležnosti preneseno na BiH. Prema Ustavu BiH entiteti ne mogu samostalno vraćati nadležnosti koje su u proteklom periodu prenesene na državu. Ustavni sud BiH razmatrao je i ustavnost granica Ustavu Republike Srpske u januaru 2000. godine i zaključio da je taj izraz neustavan. Osporeni član Ustava je zamijenjen terminom međuentitetska linija razgraničenja. Ranije je Milorad Dodik najavio vraćanje nadležnosti u oblasti vojske, carine, obavještajne agencije i sl. Prema Ustavu BiH to je moguće jedino izmjenama zakona u državnom parlamentu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt iskoristio je bonske ovlasti i donio izmjene zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je omogućio proširenje njihovih nadležnosti. Schmidt je odluku objavio na 20. godišnjicu rada memorijalnog centra i istovremeno najavio nove odluke koje se tiču pitanja žrtava. Detaljnije Melisa Teletović.
Nametnuta odluka visokog predstavnika odnosi se na formiranje instituta za istraživanje i obrazovanje u okviru memorialnog centra u Potočarima. U institutu će, kako je rekao visoki predstavnik Kristijan Schmidt, biti angažovani domaći i međunarodni stručnjaci za istraživanje genocida. Schmidt dodaje kako se svi u Bosni i Hercegovini moraju suočiti sa poricanjem, revizionizmom i iskrivljavanjem istine koju su utvrdili domaći i međunarodni sudovi.
Leaders of this institute,
zajedno sa čelnicima centra, dakle direktorima i ostalim koji rade u njemu, moja vizija daljeg razvoja ovog centra jeste ne samo da vršimo komemoracija, koja naravno jeste vrlo važan, nego također da pristupimo i obrazovanju i mlade generacije u Europi, da im pokažemo i naučimo šta se ovdje dogodilo i kakve aktivnosti treba provoditi na daljim zadacima.
Disaster which has happened here 30 years ago.
Schmidt je pozvao predstavnike vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i međunarodnu zajednicu da osobe koje su osuđene za genocid i ratne zločine u Hagu uvedu u kaznenu evidenciju. Najavio je uskoro donošenje novih odluka koje se odnose na zabranu imenovanja i odlikovanja ratnih zločinaca, te odluku koja se tiče ostvarenja štete i naknade za žrtve genocida i ratnih zločina.
Druga odluka se odnosi na zabranu izbora i imenovanja na javne funkcije svih osoba koja su osuđena za genocid, za ratni zločin, za zločin protiv čovječnosti, kao i zabranu dodjeljivanja bilo kakvih nagrada takvim licima.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit je u februaru ove godine izmijenio zakon o memorialnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika Kristijana Švašilinge iz 2007. godine kako bi olakšao rad memorialnog centra. Ranija izmjena omogućila je da se na utrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
I to je sve za danas, poštovani slušaoci. Hvala što ste bili uz Radio Slobodna Evropa. U ime naših kolega iz redakcija u Podgorici i u regionu, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Ugodan dan i do slušanja.